Her begynder Jørgen Mathiasens roman, Der var engang en bar, indtalt som lydbog af Troels Møller i 1985. Citat. Den fugl, der er først på færde, fanger flest orme. Men den fårekylling, der er først på færde, han bliver fanget og brugt som orm. Anders And & Company, den 23.10.1972. Til Sara, i håbet om en bedre verden. 1. Sol på skjorten. Det var en augustaften. Jes ventede på, at Hanne skulle komme hjem fra mødet i Rudborg kommunalbestyrelse. Han stod ved et åbent vindue i deres tredje salgslejlighed i en byejendom for århundredeskiftet. Over tagryggene på de lave genbohuse var der udsigt til andre, noget højere tagrygge bagved med skorstenspiber og fjernsynsantenner, der mindede om fugleskræmsler i moderne design. Endnu dybere i perspektivet sås det firkantede tårn på det nye rådhus og spiret på Sankt Nikolaj, der var byens ældste kirke. Solens sidste stråler fik det forgyldte kors og kuglen på toppen af spiret til at funkle i augustaftenen. Ude til venstre, mod syd, i vinduet spillede lå den kommunale flyveplads med start- og landingsbaner, administrationsbygninger og hangarer. En vindpose hang ubevægelig på en mast derude som en stribet sok, der var hængt til tørre. I tilslutning til flyvepladsen lå Dana-huset, en hvid miniskyskraber med ordet Dana i meterhøje blå bogstaver øverst oppe. Der var ingen bortset fra de direkte implicerede, der rigtig vidste besked om, hvad der egentlig foregik knap 20 km fra grænsen til Vesttyskland i Dana-huset, der også blev kaldt Elna, vist nok fordi det lignede en symaskine i mammutformat. I fredsbevægelsen nærede man alvorlig mistanke om både raketter og missiler, og huset havde været mål for adskillige demonstrationer. Under den sidste var der blevet malet en karikatur på det hvide murværk af Ronald Reagan, der blev sprængt i stumper og stykker af en af sine egne Pershing 2. En opbragt herre i habit var kommet ud med en stor megafon. Han havde råbt, at han var den administrerende direktør, Frank Armstrong, og de havde skrevet Yankee Go Home. Det var netop, hvad han ville opfordre urostifterne til, hvorefter han fik indholdet af en spand med rød maling hældt ud over sig. Det var lykkedes Jes, der ville intervenere i fredens navn, at bemægtige sig spanden, men kun for at ende på forsiden af Folkebladet ved siden af den tilsølede direktør, ikke som hans redningsmand, men som den formodede gerningsmand taget på fersk gerning af den snarrådige pressefotograf. Når Jes lænede sig ud af vinduet, kunne han til højre skimte det inderste havnebassin, hvor fjordbådene med de lange tilbagelænede skorstene lå fortøjet ved kajen. En kulkran, som ikke havde været i brug i mange år, stod som et rustent monument over en falleret importør og britisk konsul. Omkring den trængtes blanke oliebeholdere med de røde bogstaver IBO i en rød trekant og guldkalkede kornsiloer. De sidste var en del af det blomstrende handels- og industriimperium, som var skabt af den lokale matador Svend Ekstrøm, bedst kendt som indehaveren af bryggeriet Freja. Bag havnen lå det store område, som militæret tidligere havde benyttet som eksercer og øvelsesplads. Her holdt motorcykelbanden Dragerne til i et garagekompleks, som for længst skulle have været revet ned, og hovedparten af kommunernes indvandrere havde indtil videre fået tag over hovedet i det såkaldte kantonnement, der nærmest var en intermistisk barakby. Linje 17-folkene blev de som regel kaldt, fordi denne buslinje havde endestation ved rundkørslen lige ud for kantonnementet. Den grå boligkarre, kommandantgården, der foreløbig var det sidste led i den storstilede boligplan Borgmesterparken, afgrænsede som en høj mur den egentlige bebyggelse fra havneterrænet, som stort set fik lov at skytte sig selv. Jens havde sat sig op i vindueskarmen for at få varmen fra solens sidste stråler med. Der var brosten i den smalle gade nedenfor, og der holdt en container med top på halvdelen på fortovet. Der var både det sædvanlige sort-hvide fjernsynsapparat, der var blevet udskiftet med farve, og ikke færre end 5 skrammede gaskomfurer. Byen var ved at gå over til el, og den store gasklokke nede på havnen ville snart stå som et minde om en svunden tid ved siden af den forvitrede kulkran. Der lød en stadig strøm af stemmer fra værtshuset skrås overfor, hvor døren stod halvåben. Nu og da blev der slået i et bord, så et flasker og glas klirrede. Det var sandsynligvis den politiske situation eller administrationen af bistandsloven, der blev diskuteret. Der var også en pige, der lå, en høj klingende latter, åbenbart fra et andet bord, hvor der var stillet ind på et lettere program. Ud for delikatesseforretningen længere oppe i gaden sad en golden retriever. Dens rem var anbragt på krogen under skiltet "Hunde må ikke medbringes". Den havde siddet tålmodigt på den samme fortovsflise, siden Jes kom hjem sidst på eftermiddagen. Hver gang han havde set ud af vinduet, var hans indignation over den glemsomme ejer blevet forstærket. Han håbede inderligt, at han lå og vred sig med mayonnaiseforgiftning på gulvet derhjemme. Men fromme ønsker gik kun sjældent i opfyldelse. Jes sprang resolut ned fra kammen og gik hen til telefonen. Han ringede politistationen op og anmeldte den ukendte ejer for dyrplageri. Der blev sagt et øjeblik, og derefter blev han spurgt om ejerens navn og adresse. Ja, det ved jeg ikke, sagde han, men det drejer sig om en hund, der sidder bundet uden for det lille røgeri. Erik Mændveskade. Hvem han var? Eventuelt, om han var røgeriets indehaver. Hvor længe hunden havde siddet bundet der? Om den kunne høre til forretningen? Om den i øvrigt var til gene for nogen? Og så videre. Han var Jes Petersen, Erik Mændveskade 15.